Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. U petak 19. februara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu sudu na odluku o ukidanju pritvora Fahrudinu Radončiću zbog kršenja mjera zabrane koje su mu određene nakon puštanja iz pritvora. Nije poznato koje je mjere prekršio dok iz tužilaštva saopštavaju.
Bili smo zadovoljni određivanjem kućnog pritvora, ali zbog kršenja mjera zabrane od strane optuženog uložili smo žalbu na navedenu odluku.
Radnici Krivaje Mebel Zavidovići odustali od blokade magistralnog puta M17 do ponedjeljka, kada očekuju pomoć vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Kao najvećeg krivca vide stečajnog upravnika koji ne raspisuje poziv za prodaju Krivaje.
On je taj koji može zaključku po prodanju ugovor i raskinuti ga i koji može čim ga raskine da raspiše javni poziv o prodaji imovine. On tu vješto izbjegava.
Opštinu Srebrenica danas posjetio ekspertni tim vlade Srbije radi dogovora o realizaciji ključnih projekata za ovu opštinu.
Očekujemo da bar neki od ovih projekata konačno počnu sa gradnjom, evo da kažem krajem maja, početkom juna.
Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine objavila ambiciozan plan.
Mi smo sami sebi postavili za cilj da ove godine prebacimo milijardu.
Bivši premijer Rumsko-Sanskog kantona Hamdija Lipovača i još četvoro osumnjičenih pred kantonalnim sudom u Bihaću negirali krivicu za zloupotrebu položaja i imovinsku korist tokom rekonstrukcije sportsko-rekreativnog centra Stens. Sjednica Kosovskog parlamenta i danas je, kao i u više navrata u prethodnih 6 mjeseci, prekinuta zbog suzavca. Više od 70 osoba je poginulo, dok je najmanje 13 teško povrijeđeno u direktnom sudaru autobusa i kamiona u Gani. Britanski premijer David Cameron izjavio danas da i dalje radi u pravcu postizanja sporazuma sa evropskim partnerima o zadržavanju Britanije u Evropskoj uniji, dodajući da će se čvrsto držati pozicije odbrane britanskih interesa.
Razgovarali smo do 5 sati ujutru i postigli smo izvestan napredak, ali ne i dogovor. Dogovor ćemo postići samo ako se ispune svi zahtjevi Velike Britanije, tako da se vraćamo za pregovarački sto.
Austrija od jutros primjenjuje pravilo o dnevnom ograničenju broja tražilaca azila koje pušta da uđu u zemlju, što je potez koji je Evropska komisija opisala kao neusklađen sa zakonima Evropske unije i međunarodnim pravom. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Večeras će u Sarajevskoj vijećnici biti premijerno predstavljena pjesma kojom će se Bosna i Hercegovina predstaviti na Eurosongu u Štokholmu u maju ove godine. Vrijeme sutra. Jače na oblačenje sa zapada usloviće kišu u nizinama, a na planinama snijeg. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 5, na jugu do 8. Najviša tokom dana od 3 do 8, a u južnim predjelima do 12 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je vraćanje u pritvorsku jedinicu Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost i delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, jer je, kako smatraju, prekršio mjere zabrane. One se odnose na zabranu komuniciranja sa svjedocima u predmetu te kontakte sa medijima vezano za krivični postupak koji se protiv njega vodi. Sud Bosne i Hercegovine je prije 2 dana donio odluku da Radončić zatvorski zamijeni kućnim pritvorom. Informiše Dženana Halimović.
Ni 48 sati Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine, nije sastavio na slobodi, a već bi se mogao ponovo naći u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da je prekršio mjere zabrane, te je uložilo žalbu na odluku o određivanju kućnog pritvora. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode:
Bili smo zadovoljni određivanjem kućnog pritvora, ali zbog kršenja mjera zabrane od strane optuženog uložili smo žalbu na navedenu odluku.
Mjere zabrane koje je odredio sud Bosne i Hercegovine odnose se na zabranu napuštanja adrese boravišta, zabranu sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, približavanju njima na manje od 100 metara udaljenosti, jednako kao i suoptuženim u tom predmetu. Također, zabranjena mu je i svaka komunikacija s medijima. Upravo je, kako se vjeruje, Radončić prekršio tu zabranu. Odmah po izlasku iz pritvora obratio se novinarima te rekao:
Ako vam neko montira da
vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Također Radončić se po povratku u svoj stan koji se nalazi u zgradi Avaz Twist Towera susreo i sa stranačkim kolegama i novinarima Avaza koji su mu upriličili slavlje u restoranu Tornja. Radončićev advokat Asim Crnalić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti odgovor na žalbu tužilaštva. Spada li proslava u restoranu kao i istup u medijima u kršenje zabrane na koju se žalilo tužilaštvo još nije poznato i razlozi za njegovo vraćanje u pritvor nisu saopšteni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović podržao je danas u Sarajevu nastojanja Agencije za unapređenje stranih investicija da predstavi Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je spremna za strano investiranje. Izvještaj Milada Obradovića.
Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine u ovoj godini očekuje da Agencija za unapređenje stranih ulaganja BiH FIPA obezbedi investiciju iznosu od 850 do 920 miliona konvertibilnih maraka. Gordan Milinić, direktor Agencije za unapređenje stranih ulaganja, smatra da FIPA može ostvariti i više.
Mi smo sami sebi postavili za cilj da ove godine prebacimo milijardu. Očekujemo značajne investicije, da je Brazil veoma zainteresovan za investicije u poljoprivredu Bosne i Hercegovine. Sa Japancima smo dogovorili da donacije, a davali su i dosta, pokušaju da pretvore u proizvodne investicije jer nam je potrebno zaposlenje za naše građane.
Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrđuje da će njegovo ministarstvo dati punu podršku Agenciji za unapređenje stranih ulaganja.
Znamo za određene prepreke u tom smislu. Mali budžet FIPE koji zaista se posljednjih godina nije povećao.
A prepreke za strane investicije su manje više poznate, dodaje direktor FIPE Milinić.
Imali smo slučaj jednog velikog investitora koji je čak 4 godine čekao na papire.
Ni ministar Šarović s tim povodom nema što drugo reći osim da konstatuje.
Tačno je, Bosna i Hercegovina je najnekonkurentnija u regionu i tačno je da određene procedure traju mjesecima, da su nas prestigli svi uključujući Albaniju i Kosovo i Makedoniju, nažalost.
Šarović pak najavljuje da će Svjetska banka te Evropska banka za razvoj pratiti Bosnu i Hercegovini u tehničkoj pomoći, konkretnim projektima koji se tiču poslovnog ambijenta, lakoće poslovanja, ekonomskih sloboda i opšte konkurentnosti, kako bi podigli na viši nivo. Šarović ima i komentar o najavi iz FIPE o investicijama od preko milijarde konvertibilnih maraka.
Da li ćemo imati milijardu, ja ne znam, naravno, to ne zavisi od FIPE, svakako to zavisi od uopšte investicione klime u svijetu, u regionu, ali dijelom i od nas, ukoliko budemo privlačni, tih investicija će da bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ekspertni tim Vlade Republike Srbije razgovarao je danas u Srebrenici sa rukovodstvom opštine o realizaciji ključnih projekata koje će finansirati Vlada Republike Srbije. Radi se o 5 miliona eura, javlja Sadik Salimović.
Nakon obećanja da će Vlada Republike Srbije donirati opštini Srebrenica 5 miliona eura, od čega su 2 već na računu opštine, ekspertni tim Vlade Srbije danas je sagledao mogućnosti realizacije pojedinih projekata. Profesor Rade Obradović, savjetnik potpredsjednika Vlade Republike Srbije.
Imali smo vrlo konstruktivan sastanak, nastavljamo da radimo vezano i za svu onu potrebnu dokumentaciju i za tehničko rješenje i do kraja dana ćemo imati još nekoliko plenarnih sastanaka na kojima ćemo dogovoriti dinamiku koja će omogućiti da što pre realizujemo ono što smo dobili kao stručni tim zadataka.
Nakon izrade projektne dokumentacije odmah se kreće sa realizacijom projekata, istakao je Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Očekujemo da bar neki od ovih projekata konačno počnu sa gradnjom, evo da kažem, krajem maja, početkom juna. Nama je zaista zadovoljstvo da imamo prije svega ekspertni tim koji će nam svakako pomoći da kroz ovo prođemo čim prije i efikasno.
Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine.
Pored projekata Vlade Srbije, mi ćemo ovdje realizovati projekte Vijeća ministara Vlade Republike Srpske i mislim da će to biti jedan veliki postrek i da će Srebrenica u budućnosti biti bolje mjesto za življenje svih njenih građana.
Sredstvima vlade Republike Srbije finansiraće se rekonstrukcija glavne saobraćajnice u gradu, izgradnja porušenog mosta i pristupne saobraćajnice na jezeru Peručac, regulacija korita Križevice, izgradnja dječijeg obdaništa i proširenje industrijske zone Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u Beogradu da je za Bosnu i Hercegovinu zaista važno da sa Srbijom nastavi gradnju dobrih odnosa i u budućnosti, te ocijenio da je predstojeća posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini najavljena u martu pozitivna vijest.
Regionalna saradnja za nas je veoma važna jer to nije neka formalna stvar, neka simbolična stvar, to je suštinska stvar, posebno saradnja u regionu u oblasti ekonomije, u oblasti infrastrukture, u oblasti evropskih integracija i evo, s obzirom da smo ovdje u Srbiji, nama je zaista važno da se Srbijom nastavimo kao susjednom zemljom da gradimo izuzetno dobre odnose i u budućnosti. Ja pozdravljam što smo konačno dobili definitivnu potvrdu da ćemo u martu imati posjetu predsjednika Nikolića Bosne i Hercegovine, to je jedna vrlo pozitivna vijest i mislim da su generalno i poruke koje iz Beograda dolaze prema Bosni i Hercegovini jako konstruktivne, jako pozitivne.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije objavljujemo. U Republici Srpskoj više vanrednih nego redovnih skupštinskih sjednica.
Posebne sjednice zakazivale 99% slučajeva zbog teških političkih pitanja ili zbog izazivanja određene političke krize.
Ima li razlika među jezicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini?
Kad bi se razlike stavila sva tri jezika, mogli bi stati na papiračat. Znači sve pravopisne gramatičke razlike.
Čelnici Evropske unije nastoje da zadrže Veliku Britaniju u bloku. Podjele između evropskih zvaničnika povodom britanskog zahtjeva za reformama Evropske zajednice izraženije su nego što se očekivalo. Zbog toga dogovor prvog dana samita u Briselu nije postignut, iako su razgovori trajali cijelu noć. Pripremila Milena Mitrović.
Britanskim zahtjevima za provođenje reformi unutar Unije najviše se protivi istočne članice, čiji građani čine najveći procenat stranih radnika u ovoj državi. Cameron je odlučan u nastojanju da se ispune svi zahtjevi Londona uoči održavanja referenduma o ostanku ili odlasku Britanije iz Evropske unije.
Razgovarali smo do 5 sati ujutru i postigli smo izvjestan napredak, ali ne i dogovor. Dogovor ćemo postići samo ako se ispune svi zahtjevi Velike Britanije, tako da se vraćamo za pregovarački sto. Težak posao je pred nama i ja ću dati sve od sebe da postignemo dogovor.
Sa druge strane i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da, iako dogovor nije postignut, izvjesni pomaci su ostvareni, dok je njemačka kancelarka Angela Merkel navela da postizanje sporazuma neće biti lak posao.
Svi žele da zadrže Britaniju u Evropskoj uniji. Razmotrili smo sve zahtjeve od strane ove članice i istina je da se ne slažu sve države zbog čega neće biti lako postići dogovor. Ali postoji dobra volja.
Neki od zahtjeva Londona koji su sporni odnose se na veće ovlaštenja za državne parlamente, restriktivnije uslove za radnike u Britaniji koji dolazi iz drugih članica i priznanje da euro nije jedina zvanična valuta Evropske unije, čemu se najviše protivi Francuska. Pregovori sa Britanijom bacili su sjenku migrantsku krizu koja predstavlja još jedan veliki izazov za međunarodnu zajednicu. Zatraženo je održavanje vanrednog samita sa Turskom početkom u cilju koordinisanog napora da se zaustavi talas migranata u Evropu.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine, a prva vijest je da je premijer tuzlanskog kantona Bego Gutić pozvao poslodavce, privrednike i obrtnike s područja ovog kantona da iskoriste priliku i konkurišu za novčana sredstva u iznosu od oko 18 miliona konvertibilnih maraka koja su u svrhu podrške zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta planirana ove godine. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Predviđeno je otvaranje novih 3300 radnih mjesta. Premijer tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Tuzlanski kanton je kanton koji ima najveći broj nezaposlenih, 96.000. Mi smo jedan od kantona koji ima debalans broja nezaposlenih u odnosu na broj zaposlenih i mi smo po tom osnovu povukli najveći broj stava.
300.000 maraka Ministarstvo industrije će također dodijeliti gospodarstvenicima za nabavku nove opreme i alata te za poboljšanje produktivnosti kompanija, najavio je ministar Srđan Mićanović.
A za uzvrat privredni subjekti će biti u obavezi da prime određeni broj zaposlenika, samim tim da postignemo maksimalan efekat u smanjenju broja nezaposlenih.
Oko 15.000 demobiliziranih branitelja nalazi se na Zavodu za zapošljavanje, pa će ovim projektom i oni imati prednost pri zapošljavanju, najavio je ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak.
I ovo je zaista jedna sjajna prilika da se pomogne ljudima koji evo i 20 godina nakon okončanja rata nisu uspjeli da nađu posao.
No svi se, pa i u vladi Tuzlanskog kantona, boje ponovne zlouporabe sredstava od strane poslodavaca, što je bio slučaj prošle godine. Direktor Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Senad Muhamed Begović, kaže da su za takve poslodavce već predviđene kaznene mjere.
Kaznene odredbe se kreću od 3 do 10.000 maraka.
Sami poslodavci već sada mogu aplicirati na javni poziv koji je objavljen jučer, a pravo na posao imaće isključivo osobe s biroa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na početku naše emisije, poštovani slušaoci, mogli ste čuti da su radnici Krivaje Mebel iz Zavidovića odustali od blokade magistralnog puta M17 do ponedjeljka, kada očekuju pomoć vlade Zeničko-Dobojskog kantona, koja im je obećala 40.000 maraka. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević.
Predstavnici sindikata bili su danas na sastanku u vladi federacije gdje je dogovoreno da se novčana sredstva obezbijede do ponedjeljka naredne sedmice. Evo što je konkretno dogovoreno. Besim Hasić ispred sindikata radnika.
Kontaktirao me ministar gdje mi je kazao da će danas na kantonalnoj skupštini biti odobrena sredstva u onom iznosu kojim smo se mi dogovorili. Dakle, ići ona jednokratna novčana pomoć, a također, znači, još tokom jučerašnjeg dana uopšte nije bilo problema vezano za općinskog načelnika koji je već izdvojio 5.000 sredstava, znači koja mogu biti odmah operativna.
I dalje traju pravne procedure oko preuzimanja preduzeća, prema riječima radnika, odugovlači se i sa ponovnim raspisivanjem javnog poziva za prodaju firme. Radnici za glavnog krivca sada prozivaju stečajnog upravnika Hamdiju Muratovića, tvrdeći da koči raspisivanje javnog poziva za prodaju preduzeća Krivaja.
On je taj koji može za ključku po prodajni ugovor i raskinuti ga i koji može čim ga raskine da raspiše javni poziv o prodaji imovine. On tu vješto izbjegava, on ne želi da uvede novog kupca koji bi se pojavio. Dakle, radnici su ono zauzeli jutro stav da će ići u blokadu, čega se ja najviše bojim njegove imovine u Gračanici i u Sarajevu.
Nezvanično saznajemo da su se strateški partneri zainteresirani za kupovinu Krivaje već pojavili, pa stoga ne čudi što radnici poduzimaju najnepopularnije mjere u ostvarivanju prava, želeći što prije na svoja radna mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
Narodna skupština Republike Srpske i entitetska vlada prošlu godinu uglavnom su proveli u zaoštravanju sukoba vlasti i opozicije, a rezultati njihovog rada nisu bili okrenuti rješavanju problema građana. Ovo je ocjena nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, a prenosi Gojko Veselinović.
Rad vlade i Narodne skupštine Republike Srpske obilježili su sukobi vlasti i opozicije, što se odrazilo i na rad pomenutih institucija, a posebno što je vlast opoziciju optuživala za izdaju nacionalnih interesa, dok je sa druge strane opozicija vlasti zamjerala da je stvorena na političkoj korupciji i upućivala stalne optužbe za teški kriminal i ekonomsko urušavanje Republike Srpske. Tako je u 2015. bilo više posebnih nego redovnih sjednica entitetske skupštine koje su služile uglavnom za političko potkusurivanje, kaže Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa.
15 i tek 8 redovnih sjednica. Bilo posebne sjednice zakazivale 99% slučajeva zbog teških političkih pitanja ili zbog izazivanja određene političke krize. One nisu bile operacionalne u smislu, znači da se radi na rješavanju zakona.
Koliko su izvršna i zakonodavna vlast zabušavali u 2015. godini pokazuje i to što je entitetska skupština realizovala tek oko 50% planiranih mjera i samo 40% planiranih zakona, a realizovane su samo 2 od 14 planiranih strategija. Sa druge strane, vlada je razmatrala više od 3200 mjera, od čega je realizovano tek 4,7%, a vlada je ostvarila jedan od najlošijih rezultata u zakonodavnom segmentu.
Ni skupština ni vlada nisu položili ispit jer nismo vidjeli da je došlo do nekih značajnih novih investicija, opterećeni smo mnogim aferama, bankarski sektor.
Rad vlade skupštine obilježilo je usvajanje nekih spornih zakonskih rješenja poput Zakona o radu koji je rezultovao i protestom sindikata, a osim toga protiv nekih usvojenih zakona pobunila se domaća i strana javnost, kao što su Zakon o javnom redu i miru i Zakon o javnom okupljanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina po ustavu ima 3 konstitutivna naroda i 3 jezika. Iako građani kažu kako razlika među njima gotovo da i nema, političari vješto koriste pitanje jezika kako bi sakupljali političke poene. I lingvisti se slažu da je riječ o politizaciji. Uz dan maternjeg jezika koji se obilježava u nedjelju 21. februara, Mirna Sadiković je pripremila.
Lingvisti koji nisu bliski politici slažu se u jednom, da bosanski, srpski i hrvatski jezik između sebe imaju manje razlika nego američki i britanski engleski. Lingvista Josip Bautić.
Suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku. Privremena zajednica čini sve da jaz produbi na tom pitanju jezika.
Profesor engleskog jezika i lingvistike Mitha Triđanović podsjeća da je u Bosni i Hercegovini sve ispolitizirano, pa tako i jezik koji koristi ovdašnjim političarima kao sredstvo manipulacije.
Kod nas se boje politiziraju. Ja kad izlazim, pa žena kaže tu ima zelena, nemoj reko. Reče enoga fundamentalista. Šta gledate na program politizira? Gdje idete na odmor politizira? I to je bukvalno. A da ne govorimo jezik, jezik sve, pa kako govoriš pa opono. A svakom čovjeku koji nas ne zna ovdje, on ne bi mogao naći među nama normalnim ljudima ni razlike.
A evo što građani Mostara i Banja Luke kažu o jeziku.
Da bi sve razlike stavila sva 3 jezika, mogli bi stati na papir A4. Znači sve pravopisne gramatičke razlike tih jezika.
Govorim srpskim jezikom i naravno da razumijem pripadnike drugih naroda u Bosni i Hercegovini i regionu.
Pa ja volim reći da govorim naš jezik i prilično se dobro sporazumijevam sa svima u regionu, ne vidim neke posebne potrebe da se jezici razdvajaju.
Mislim da je pravo bogatstvo što više jezika govorite, evo primjerce, ja bih voljela da znam kineski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Koordinacija nezavisnih džemata medijima je proslijedila saopštenje u kojem traži od Islamske zajednice Bosne i Hercegovine da razgovaraju o zahtjevu te institucije da, kako navode, prestanu sa održavanjem i organizovanjem vjerskih aktivnosti u objektima koje koriste kao mesdžide, a koji nemaju odobrenje za rad. I jedan od potpisnika saopštenja, Izet Hadžić, za naš radio je rekao:
Tražimo od Kalazovića da nam objasni prvo on zašto su nas nazvali para džematima i da to potkrijete kuransko-hadijskim tekstovima i da to dokažu. A mi ćemo se braniti da vidimo jesmo li mi ili nismo ili teroristi ili ne daj Bože da cijepamo jedinstvo muslimana ili bošnjaka. U svakom slučaju želimo razgovarati.
Građanima Zenice danas je predstavljena izložba pod nazivom Mi plaćamo cijenu, muzej javnih nabavki, koja će u holu gradske arene biti otvorena do ponedjeljka. Radi se o putujućoj izložbi koja je organizovana zajedno sa Američkom agencijom za razvoj kako bi se javnost upoznala sa nesavjesnim trošenjem novca u javnim nabavkama, informiše Šerif Babić.
Muzej javnih nabavki izložba je koja pokazuje najšokantnije primjere nesavjesnog trošenja novca BH građana, a u desetak vitrina izložene su replike predmeta koje su BH vlasti sa različitih nivoa kupovale po mnogostruko većim cijenama od stvarnih, i to krijući se iza Zakona o javnim nabavkama. Zato je izmjena ovog zakona i bio jedan od ciljeva aktivnosti akaunta, kaže u ime ove mreže Selvedin Avdić. Pritom je podsjeća da se kroz koruptivne aktivnosti godišnje izgubi oko 2 milijarde maraka.
Možemo samo zamisliti šta bi se moglo učiniti s tim novcem, kako bi nam izgledale škole, bolnice, putevi, šta bi recimo privreda mogla učiniti sa jednom takvom ogromnom financijskom injekcijom. A šta se čini sa tim ogromnim novcem? Stvaraju se novi tekuni ili se jačaju stari, stranke pravi crne fondove, kupuju se glasovi, kupuje se politička podrška.
Sekretar Zeničkog foruma građana Senad Muslić navodi kako je cilj ohrabriti građane da zahtijevaju zaustavljanje koruptivnih djelovanja.
Spriječile i kako bi ovakve stvari imale, kako bi ih bilo što manje, kako bi ih u budućnosti u stvari ukinuli.
Pored gradske arene, izložba bi mogla biti postavljena na još jednoj lokaciji u Zenici kako bi bila dostupna što većem broju građana. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Opštine Livno i Tomislavgrad, kao i vlasti kantona 10, već godinama traže da se vrati oduzeti status graničnom prelazu Kamensko koji vodi prema Dalmaciji i Splitskoj luci. Time bi se ponovo mogao odvijati promet roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Tomislav Batarilo, špediter iz Tomislavgrada.
Opada broj prelaza. 2005. godine na graničnom prelazu Kamensko bilo 20.200 ulaza, prošle godine bilo 4.500.
A njegov kolega iz drugog poduzeća, Toni Petričušić, ide i korak dalje.
Najveći problem graničnog prelaza Kamensko zato što je u državnim rukama. Da je, na primjer, u privatnim rukama, sigurno bi radio bolje.
Na pitanje koliko sir iz Livna sada putuje do Sinja i kojim putem, vlasnik mljekare Tomislav Puđa odgovara.
Nekad nam je to trebalo 50 km, sama riječ 300 km, privat prevoz najmanje za duplo. Možemo ići na dva prelaza, ili na Bijaču, ili na Gradišku.
Ovdašnje vlasti pune 3 godine uporno traže prekategorizaciju prijelaza. Livanjski načelnik Luka Čelan.
To je izuzetno važno za naše proizvođače livanjskog sira i proizvođače suhomesnatih proizvoda, a isto tako kad govorimo o vagnju, kao što znate da smo napravili gore regulacijski plan, da imamo dosta zahtjeva za kupovinu zemljišta, smatramo da su naši zahtjevi opravdani.
Hoće li uvid u izgrađenost graničnog prijelaza konačno otvoriti vrata središnje Bosne, Livna, Županije 10 i Banja Luke prema susjednoj Dalmaciji i Splitskoj luci, pitali smo predsjednika Mješovitog povjerenstva za praćenje i provođenje ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske sa BiH strane, Božu Zovku.
Na prvom sastanku koji će se održati, ja se nadam, u idući mjesec dana, mi ćemo delegirati ovo pitanje, pa ćemo vidjeti i hrvatska strana šta kaže. Ako se usuglasimo, onda se dočeka Brisel.
Za Radio Slobodna Evropa, s prijelaza Kamensko, Željka Mihaljević.
I pored otežanih uslova u kojim radi Savez slijepih Republike Srpske, i u ovoj godini planiraju niz aktivnosti koje će biti usmjerene prije svega na poboljšanje pravnog položaja njihovog članstva. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Saveza slijepih Branko Suzić kaže da će insistirati da Narodna skupština donese zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, zakon o organizaciji lica sa invaliditetom te zakon o unutrašnjem kućnom saobraćaju.
Jer tu smo inicijativu u septembru prošle godine pokrenuli, još uvijek nemamo povratnih informacija. Nažalost, mi smo danas u poziciji da i ono prava što imamo vrlo, vrlo teško realizujemo zbog opšte besparnice i krize. Mi razumijemo da je kriza toliko prisutna, ali opet ne razumijemo da se baš to toliko mora slamati na najugroženijima.
Posebno ćemo insistirati i na uvođenju dodatka na sljepoću, jer od 1860 lica, koliko u Savezu ima registrovano, veliki broj živi u siromaštvu, naglasio je Suzić.
Jer trebamo podsjetiti da negdje oko 60% našeg članstva živi u zoni siromaštva, na minimum, socijalnom, egzistencijalnom minimumu, i zato mislim da ima objektivno, bez obzira na financijske teškoće kojim se nalazi naše društvo, da se ipak iz Republike Srpske izdvoje značajnija sredstva u tom pravcu.
Savez slijepih u prošloj godini raspolagao je sa 92.000 maraka, a od ovog iz budžeta su dobili samo 24.000 maraka kao organizacija od posebnog javnog interesa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održana je multimedijalna književna večer posvećena 100. godišnjici rođenja Zije Dizdarevića. Za kratkog života ovog pisca ostalo je vrijedno književno djelo, rekao je pisac Hadžem Hajdarević.
Po onome što je ostalo iza njega, te njegove velike značajne 22 pripovjetke, svjedoče o jednom velikom i značajnom bosanskom piscu koji je mogao biti veći, a zamijes je ovoliko velik u smislu da poneka književna djela mjerimo i prema određenim društveno-historijskim kontekstima i okolnostima kojima su nastale i u kojima su poslije čitana. Planira se okrugli 100 stvaralaštvo Zije Dizdarevića i općenito u jednom antifašističkom kontekstu samog književnog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini, onda izložba posvećena liku i književnom djelu ovog autora i naravno više susreta i rekli bi smo književno-pedagoških momenata govora o Zije Dizdareviću u osnovnim i srednjim školama.
I još kratko vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu sudu na odluku o ukidanju pritvora Fahrudinu Radončiću zbog kršenja mjera zabrane. Radnici Krivaje Mebel Zavidovići odustali od blokade magistralnog puta do ponedjeljka. Opštinu Srebrenica danas posjetio ekspertni tim vlade Srbije radi dogovora o realizaciji ključnih projekata za ovu opštinu. Vrijeme sutra, kiša u nizinama, na planinama snijeg, temperature do 12 stepeni. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.